La giusta doso da lumo. Cio cunligas officeiain dungitoin cae demens patientoin? Se la lumo circau ili adaptigas al iliai besonoi, ili dum nocte dormas pli bone, cae dum tage estas pli productivai. Tion nun eltrovis esploristoi ella occidento de Austrio. Unue la homoi sentas stressegon. Tiam ili en sia capo jam trovigas en ferioi, diras fisicisto cae experto pri lumo. Li serchas pri explicoi cial datumoi ciuin ili collectis por proiecto pri lumo giuste dum Christnasco ne estis eldir capablai. Dum unu iaro ili testis en officeioi diversain lum situazioin, ce ciui la lumigai diodoi, mallonge lo e do, estis alstiritai per malsama lum forto cae lum coloro, cae giuste Christnasco alportis disain resultoin. Cae tiel fin fine nur observoi el dec unu monatoi eniris la analisan priugion. Tio sufficis por fine compensi sezone causitain fluctuoin, char entute temis en la proiecto pritio por montri kiel lo e do ai lumigiloi influas la tagnoctan ritmon de la homo, sen depende de somero au vintro. La resultoi povus alporti pli da bonfarto ce la laboro, ciu case se la firmaoi agordigas al tio. Cai por la partoprenintai entreprenoi, tio povus alporti pli bonain argumentoin por la vendado de iliai productoi. Technicistoi, medicinistoi cae psicologoi cunlaboris en la proiecto. Mi occupigas iam de 20 years en interdisciplinae teamoi pri lumo, char ne sufficias occupigi pri tiu temo en nur unu disciplino, diras la lum experto. Observi kiel lumo efficas je homo, tio besonas tempon. La organismo nur post 1 ĝis 2 semajnoj alkutimigas je nova lum situacio. Kaj tiel estis testataj 3 scenaroj po 4 foje dum monato, escepte de decembro, en oficejo, do quasau inter ekran laboro kaj konferenco. Unue, la gistiama normala lumigo. Due, constanta sed pli hela lumigo. Cai trie lumigo ciu adaptigas dinamiche alla besonoi de la tago. Ciu permessas starti en la tagoin per ne tro hela lumo. Ciu activigas dum tage per pli hela cae malvarma lumo. Ciu tamen permessas tagmesan riposeman fason ca cio vespere milde adiauas la labortagon. Che lumo ne nur accelas la psican bonfarton, sed ancau la corpan, che gi depende de coloro ca intensezzo activigas au tranquilligas, tio estis iam conata, sed gis nun tamen oni unua vice provis activigi la homon per la giusta doso da lumo. Ni ne povas dauri esti produktivai. La lumo devas adaptigi alla homa ritmo, cae ne geni gin, diras la lum experto. Char tio ne nur validas por sanuloi, oni plenumis ancau studon cun demens malsanuloi. Same, kiel officeiai dungitoi, ancau ili pasigas multe da tempo en internai eioi. Se ili dormas pli bone, char ne estas irritatio de la tagnocta ritmo, tio levas ancau ilian dum tagan vivo qualiton. Samtempe ili dum nocte besonas malpli da intensa flegado. Tio senchargigas ilian socian medion. Ce ambau person gruppoi appena montrigis differenzoi inter normala loedo alumigado, cae constanta set pli forta lumo. La dinamica lumigado quiu adaptigas en intensezzo cae lum coloro alla tago tamen montris ce ambau gruppoi clare positiva in efficoin. La homoi dormis pli tranquille cae sentis in dumtage pli activai. Ce la officeiai dungitoi tio ne nur correspondis al ilia mempritaxo, la scientistoi ancau enketis tion per cromai demandiloi, ancau cor frequenzo cae spirado estis pli tranquillai. Cion nun signifas la ecconoi exemple por grand spazai officeioi, cie ciui laboras sub la samae condicioi? La homoi compreneble ne estas unuetsai, necessas distingi inter la fru matene activai homoi au tiui ciui activigas mal fru vespere. Ec se ne eblas adapti la lum situacion alla besonoi de ciu unuopa officeiano, tamen eblas shangi tion, cio por ciui estas mal agrabla. Se oni reductas la lumon matene, cae vespere, ciui profitas por sia taga ritmo. Cio estas pli bona ol unuetsa lum situatio.